Okay, how are you? How are you, Melenu? How are you, Melo? Penetra, the colly doma. I'm here with General Goodix now. Ocho loge you, Umafukela ko ocho gale you program ko iben alo holy life word yoma. Ijo ba loge be mu elako ocho amu opaku ujonu chapter 17 alo gibe mu opaku ujonu ehi 17 ogba 14 new 18 nke gebe je ndi unloje se nke lo mafukunu ya ndi mafukunu ya galo. Anulu elako wecho kahini o kahini unle hoko tulu we and au chekechi o mage wotukua shigu ewe kechi o mageni ulia egenelu wekechi o mama unkakaku kakalu wafu mipechi o mano ama unkakabua nwa bokocho biobia. Wa weke chioma geni, egenelu weke chioma ama. Luwa yati holi puu, okwei, koke lako, shibwe lako okwei. Ule ala ketu mleho wipe chioma, ule aluntu wale honyi pe chia. Ia kewe lako we chula, lo jilin chioma. Mu okwaku John 17, alo John mu verses 14, new 18. Ode ta lu, owe choka lipe chioma. Eye o kahini ka kowecho kogbalo kokalo kokokolalo tuba kogbalo mabo abocho biobia sigbo ochekeche ocho biobilu awia ohalo kapo o ka kowecho lalo ya kokokolalo ya tiho kokwalo pi kokokolalo tu kokokolalo tu tiho kokokolalo pia ti kokokolalo tiho nela ku okwe mela kunu sigbe la kunu okwe odeta loka loka weku ole alo wecho ta no le ho we pech yoma ole ala no ta lo le ho yi pech ya so odeta la lo ma li popa ko ochi la lo ji yoma opaku John 17 alo ma mu 14 18 yoma odeta ndo e ka lo ma eye weku owecho gboko galo o Jesus is Christ gboko lo wecho o gboko lo ndu ako ndu kwa lo tuba li pech yoma. Eche la lo yoma eche biobine. Eche yoma ke yu abo. Yu ode ye la ke eche yoma. Ohe. Ebli ye la ke eche yoma. Odado le bli ke ge ya wodo biobi. Odo biane. Wiklo ke ebli ya. So eche la lo yoma ebli yuwa. Ebli yiklo li pe eche yoma. Gwoneine. O yiklo li pe eche yoma gwoneine. Ani ya lo ke weku owecho Jesus Christ igboko lo ndu ka ko ndu gbalo o ka ko ndu jalo mi pech oma no sigbe ko weku ka ndu jalo mi pech oma ne then aloge ku ode lo weya ba e ka lo ka lo la le pech oma glani ejode ku bi ejode biobi odo biobi lo che ya ye ya owecho ku mi pech oma ode la lo ka weku owecho ku nmo owecho ke ka anodoko ma galo ni sigbo le alowecho ta no le ho Jesus Christ ka anodoko ma galo ni sigbo le alowecho ta no le ho we pech oma o la na ta lo le ho ni pech e duwa so alo yi pech oma ka lo just one meal ka lo waka alo ku ma ligbo me pa Oma weku kalo be nyu opanjo mene alolo da do ya li pech oma ni ola o de lo wecho kaya ba ni sigbo kalo tu ti homne elakunwa o kalo nya ta ki kalo o ki kalo ya ti ho le lakunwa o do ka kalo nje kwelo ma ola lo wecho ton to le ho weche mi elakoko e yoma lo la lo ya ti ho ule alo doke kalo nji nyo, kalo be kela okwe yoma, kalo be kela kwa wechi yoma, locho ha, kalo be kela, locho dude, ocho ha, kalo kela wechi uli yoma, locho ha, kalo kuwa yati ho, mle la kwa wechiwa, ude lo doka ya boa. Ade alo ke kalu verse 15 alo mo yoma ka, anu waka kaji wangi pechi yoma, anu amanka kalu wapo tuba, mua boku ubiobia. So de o lo ye la shiko je obu weku I pech oma aloche ka odi obi ya aloche ka ebli hi yi klo kunu ye ye but allow we cho elo lo iko we cho la le o allow lo iko ndu la lo le yo li popo yo ma la lo mali pou vas yo ma we ku o we o Jesus Christ abonu lu I o ko gbaga lo e o lo ko gbaga lo ka ko ndu la lo tuba Jesus Christ abonu lo ko gbaga lo ka ko lu da lo tuba ko gba lo ma bo ku o jo bi obi o ma a jo bi obi o ma bejega ojo bi obi o ma iklo ku ale egejega ama undu ada u Jesus Christ onyataka lo o lo ko gba lo wechu e o wechu ki le pu e ka ko la lo kotuba ko gba lo ni peche yo ma ma bo ko bi obi a so o ma wo ela o lo hi ko undu ka o lo da do di lo ojo bi obi a ya gira lo glani O lo da dodu lo bio bi ali pech yo ma ya lo glani. O lo da dodu le bli ya lo glani. Si gbo we cho lo ko, si gbo Jesus Christ a babo lo ko baga lo e. O we cho ki le pu e. Oke bebe gba lo li pech yo ma. Oke bebe gba lo li pech yo ma. Mu o, me e jo de lo bio bi. Oke bebe gba lo li pech yo ma. Me e ja boko o bio bi a. Oke wa feje la bo no. O me la, oke me la bo no. Okla wa kapo ka luwa ya ti kho le la ko sigbe la ko wo ko yi ola la lo wa pio ti kho ola la lo wa pio cho ti kho we ku ka lo be he pa lo ge ka lo be te la ko we cho e la ko cho fofu nu la lo pi ti kho gla e la ko cho fofu nu la lo nya ta gla e la ko cho fofu nu transform anu pi alo anu la lo pi agla so odoha ola la lo wocho ti ho we ka lo be chela ko wecho ka lo potu ka lo chela chuchu cho wecho ka lo potu ka lo chela ko wecho ka lo kebe ye la ko wecho o ka mloma aloge pri oche oti ho mloma go aloge pocho ti ho Oke wa me la bonu, o ka wa kaka, o le alo we cho tano le ho wi pecho yoma. O la la no talo le ho, ni peche ya. U Jesus Christ, si koma fa, o ku le alo we cho tano le ho wi pecho yoma. Lo we cho tano le ho wi pecho yoma mlo fu, lo tano le ho wi pecho yoma mlo fu kunu. O tano le ho wi pecho yoma mlo endorsement kunu. Ko le la non je talo le ho ni peche ya. Kalonyo kalobelo bo kalobelo kalobelo kelo ela ko wechoma kalobelo bo kalobelo 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 wa ochele la ko wechoma sigbe la ko wechoma o funu wa pio ti kwa ojo ke doka ke ja lo pio cho ti ho ojo doka ke ja o ki kunu pio to hi ho ojo ti ho ola la ke ke pio cho ti ho ko eku kalo be che la ko wecho Ola la lo ke be chela, ola la lo wa chela ko wecho, eko ulo che lo ge inu alo le la ko wecho ni. Eko ulo che lo wecho ge te hom le la kunu ni. Ani alo ke talo le ho kalo nyua. Ani alo talo le ho kalo be lo bo, kalo be lo mwa oche le la koti ho yoma. Kalo be lo twa oche le la koti yoma, kalo be lo ke la koti yoma lo oche. Shigbo ole ala oche wa pio ti kwa. Kalo be la ke la koche oma la oche. Shigbo ole ala oche wa pio ti kwa. So enya we la koche la lo ma. Di popa koche la lo manche. Odeta la lo ma. Eye we ku kalo ya. Kalo potu kalo waje. Kalo totu kalo waje. Kalo totu kalo waje. Kalo jeka. Ipeche oma. Odo dobi dodu ya lo glani. Ipeche oma. Ebi lo fule ya lo glani si gbu Jesus Christ ababo lo wechu oko gbaga lo o ke le do wechu e ka ipech oma nka ka ku wa mu ipech oma nka ka ka lu wa fun mu ipech oma no ama wa tuba gbuwa ipech oma ma bo ku obi obi a ujo owo choke le po owo choke po ana owo choke ya ga lo ja gbinchia on pa lo ke kapo eku aloge pyocho ti ho le la ko wechu si gbe la ko wechu wo ko e Ode ta loke weku, loke ka weku. Ole ala no ta lo le ho wi pech oma. Ole ala ojo ta no le ho wi pech oma. Ole ala no ta lo le ho nyi pech edwa. Kalo be nyon. Kalo be nyon wan oche le lako weche oma. Kalo be loke lako weche oma la odo ojo ha. Shigbu, me lako weche oma la lo walu api oti hwa. Oma ke ye yalo, oma ki wudi lo weche doka. So, mboko galo. Ka e lako weche oma, oge yiklo ni peche kalo. E lako ochi oma ge gbalo. We tol, lako ochi oma ke ge, ge ya kalo kupi ocho tiho. Ma blu, ma bo fuo wechu. Ma bo fu Jesus Christ. Ma bo fu Jesus Christ alo gbo kwa. Amen. Amen.